Ēterā raidījums Izšķirtspēja studijā jurists Arvīds Dravnieks. Kāpēc ir tik dažādas viena likuma interpretācijas?
Arī dzīvē tā ir, ka vienu to pašu lietu cilvēki redz dažādi, atbilstoši savai iepriekšējai pieredzei, redzes asumam. Var gadīties, ka viena tā paša gadījuma liecinieki ierauga to, kas ir noticis, bet katrs stāsta kaut ko atšķirīgu. Tāpat ir arī likumiem. Likumi ir jāpiemēro atbilstoši tā mērķim. Tad ir jāzina mērķis un jāzina piemērošanas metodoloģija. To mācīja juristiem parasti 5 gadus. Un no padomju laikiem pierasts, ka visu laiku ir jāmelo. Ģimenē runā vienu, no tribīnas kaut ko pilnīgi citu un ar kolēģiem vēl kaut ko citu. Tāda dubulta morāla vai dubulta standarts, jo projām mums sabiedrībā pastāv. Visam vienkārši piemērs. Luksvaro deka sarkanā gaisma. Es vienkārši stāvu un gaidu, kad ietiksies zaļā. Ir tādi, kas steidzās pārskriet pāri. Un ja šādi cilvēki skrien pāri sarkanai gaismai ir daudz, tad neviens nevar paļauties, ka zaļā gaisma nozīmē, ka ceļš būs tīrs. Tur mums jāsāk ar to, kāpēc vispār pastāv valsts. Valsts ir domāta, lai aizsargātu no naudas varas. Jo mūsdienās mazāk varbūt mūs apdraud fiziski, bet tieši tiem, kuriem ir nauda, viņi cenšas nopelnīt vairāk naudu. Tiem, kuriem mazāk naudas, viņiem visu laiku ir maz. Ja? Un valsts pienākums būtu izlīdzināt šīs iespējas, lai bērni dzimst tiesībās vienlīdzīgi, lai tas, ka visiem ir iespēja iegūt izglītību, lai tas, ka visiem ir tiesības uz veselības aizsardzību, lai tiešām šīs iespējas nodrošināt, lai tās būtu ne tikai tiem, kuriem ir nauda, bet arī tiem, kuriem naudas ir mazāk.
Pēc brīža raidījuma turpinājums. Turpinām raidījumu Izšķirtspēja studijā jurists Arvīds Dravnieks.
Valstī vajadzētu rīkoties taisnīgi. Cilvēks augs pēc taisnības, taisnība vienalga, bet tas ir ierēdnis vai tiesnes. Taisnība jānodrošina saprātīgā laikā, jo novēlot taisnību tā vairs nav taisnība. Un viss tā 7 gadu no manas dzīves administratīvā procesa likuma izstrādāšana, pieņemšana, administratīvo tiesu izveidošana ir vērsta tieši uz to, lai cilvēks ātrāk saņemtu no ierēģiņa taisnību. Cito sauc par tiesisku valsts, cito sauc par likumu varu, bet tikpat labi tā ir taisnīga valsts. Vienmēr visa rīcība nebūs taisnīga, jo vienā brīdī, ja tev patrāpās nestandarta situācija, tu vari viņu neatpazīt uzreiz. Bet ierēdnim vajadzēja būt pietiekami izglītotam, apmācītam, lai viņš atpazītu, ko cilvēkam vajag arī tad, ja cilvēks pats to nemāk pastāstīt. Un tā var gadīties, ka cilvēks arī jau zina, kā tai taisnībai ir jāizpaužās, bet tas nav gluži tas, ko var samērot ar visas sabiedrības taisnību, jo viņi kaut kā jāizlīdzsuro, jāsadala.
Kāda nemateriālā resursa mums šobrīd visvairāk trūkst?
Tas, kas Latvijā varbūt pietrūkst vispirms jau politiķiem, tā ir pazemība. Pazemība ir ne tikai jājūt, bet arī jāizrāda vēlētājiem. Tikpat labi to var nosaukt par cilvēku cieņu, ja, ka tev pret jebkuru cilvēku jāizturas cieņpilni. Vēlētājiem vajadzētu uzticēties politiķiem, tas nonāca tiesā, tev vajadzētu ticēt vismaz advokātam, ja tas kādu veselības ķibeli, tev vajadzētu ticēt ārstam. Ja tas ārsts rīkojas tā, ka tu viņam neuzticies, tad daļa no tā resursa, kas ieguldīts veselības aizsardzībā, ir izniekots. Cilvēkam ir vieglāk tik galā pašam ar sevi, bet atrod kā citu, kurš ir vainīgs. Uz šīm jūtām ļoti precīzi spēlē Kremļa propaganda. Tā saucamā neizdevusies valsts. Pilnīgi objektīvi Latvija ir tik tālu no neizdevušās valsts, ka es pasmaidu, skatos, kā to organizē, kā strādā, manipulē cilvēku prātiem. Es ieteiktu domāt pašiem un neatkārtot citu domas. Mēģinu domāt pats.
Pilnu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums Izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.